ทำไมเราถึงควรทำประกันให้ภรรยาของเราเยอะๆครับวันนี้จะชวนคุยในหัวข้อที่น่าสนใจอีกหัวข้อนึงซึ่งผมเชื่อว่าคุณผู้ชายหลายคนอาจจะมองข้ามเรื่องนี้ไปเดี๋ยวตามผมมาฟังกันว่าทำไมผมถึงแนะนำแบบนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องยากให้ง่ายบายโค้ชแชมป์ครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนที่ผมเอามาเล่าให้พวกคุณฟังเป็นประจำแบบง่ายๆครับหัวข้อในวันนี้เป็นหนึ่งในหัวข้อที่น่าสนใจเลยแหละแล้วผู้ชายส่วนใหญ่อาจจะมองข้ามเรื่องนี้ไปว่าเฮ้ยจริงๆเราทำไมต้องวางแผนทำประกันให้คุณภรรยาไว้เยอะๆด้วยวะมันเป็นอย่างนี้ครับสาเหตุแบ่งเป็น2เคสด้วยกันเคสแรกคือทำงานกันทั้งสามีและภรรยาแปลว่าเราก็ทำงานนะหารายได้ภรรยาเราก็ทำงานหารายได้เหมือนกันวันที่เขาเกิดไม่อยู่ครับจะเกิดอะไรขึ้นกับเราครับรายได้มันหายไปครึ่งนึงไงหายไปทางนึงอ่ะไม่ว่าเราสองคนจะตกลงกันยังไงเอาเงินเดือนมารวมกันเพื่อจ่ายค่าส่วนกลางแบ่งนู่นนี่นั่นหรือวิธีใดๆก็ตามผมเคยเล่าให้ฟังไว้แล้วในตอนก่อนๆ นะครับเกี่ยวกับการจัดการเงินของคู่ครองลองไปฟังกันได้แต่คีย์ของเราเนี่ยมันคือรายได้มันหายไปแหละพอรายได้มันหายไปกระทบอะไรบ้างกระทบกับเรากระทบกับลูกเรานะครับเพราะวันที่เราสองคนมารวมกันใช้ชีวิตร่วมกันนะครับจะมีเฟสิลิตี้ส่วนกลางนะครับคือค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นนะค่าบ้านค่ารถกินใช้น้ำไฟอะไรก็แล้วแต่เต็มไปหมดเลยแล้วเราทำงานทั้งคู่แปลว่ารายได้ของเราเนี่ยฟีดเข้ามาจ่ายพวกนี้วันที่เขาไม่อยู่ครับภรรยาของเราไม่อยู่รายได้มันหายไปมันจะทำให้เกิดผลกระทบเพราะรายได้หายไปรายจ่ายมันไม่ได้หายไปครับมันอาจจะหายไปหน่อยนึงแหละแต่ว่ารายจ่ายหลักๆเนี่ยมันไม่ได้หายไปด้วยดังนั้นจะทำให้คุณภาพชีวิตของครอบครัวของเราซึ่งเป็นคนที่อยู่ข้างหลังได้รับผลกระทบลูกอาจจะต้องย้ายโรงเรียนเพราะรายได้ไม่พอกับรายจ่ายเคสที่2ครับถ้าภรรยาไม่มีรายได้สมมติเราตัดสินใจว่าแบบเอาให้ภรรยาดูแลบ้านนะครับดูแลลูกเราออกไปหารายได้หลักเป็นคนเดียวเต็มที่เลยแปลว่าถ้าเธอไม่อยู่เราไม่กระทบจริงไหมไม่ใช่นะเธอไม่อยู่เราก็กระทบเพราะอะไรครับเธอเป็นคนซัพพอร์ตข้างหลังให้เราทั้งหมดเลยเราเนี่ยทุ่มเทเต็มที่เพื่อไปทำงานและหารายได้วันที่เธอไม่อยู่เราจะทำงานได้ไม่เต็มที่หรอกครับถ้าเป็นเจ้าของกิจการเราเคยบัญชาการได้เต็มเวลาวันที่เธอไม่อยู่เราต้องถอยมาทำฟังก์ชันบางอย่างเรื่องซัพพอร์ตต้องดูแลลูกดูแลบ้านนู่นนี่นั่นมากมายเต็มไปหมดเราจะทำงานได้ไม่เต็มที่เหมือนเดิมแล้วส่วนคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนครับมันถอยมาไม่ได้ครับเราถูกล็อกด้วย8โมงเช้าถึง5โมงเย็นต้องทำงานให้เขาแลกเงินเดือนถูกไหมถอยไม่ได้แต่ต้องมีคนดูแลซัพพอร์ตข้างหลังที่บ้านของเราทำไงครับสุดท้ายเราก็ต้องไปจ้างครับไปจ้างให้ทำอะไรบางอย่างเพื่อจัดการซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นดูแลลูกเนสเซอรี่บ้านเบิร์นนะเพื่อความสะอาดอะไรทั้งหลายแหละที่ภรรยาของเราเป็นคนบริหารจัดการอยู่เธอไม่อยู่เราทำงานได้ไม่เต็มที่เหมือนเดิมครับเพราะเราจะมีรายจ่ายเพิ่มดังนั้นกลายเป็นว่าไม่ว่าเธอจะมีรายได้หรือไม่มีรายได้เนี่ยวันที่ขาดเธอไปเนี่ยเราและลูกของเราจะมีปัญหาด้านการเงินอย่างแน่นอนเราจะต้องวุ่นวายเพื่อมาจัดการเรื่องราวที่ภรรยาของเราเป็นคนดูแลนี่คือสาเหตุที่ผมแนะนำให้เราควรจะทำประกันชีวิตไว้ให้คุณภรรยาของเราด้วยแล้วทำเท่าไหร่ดีครับคอนเซ็ปต์ง่ายๆอย่างนี้เลยครับสำหรับภรรยาที่มีรายได้นะครับแนะนำให้ทำ10เท่าของรายได้ต่อปีของเธอครับทำไมต้องเป็น10เท่าครับจริงๆเป็นสูตรสำเร็จที่ผมพยายามจะช่วยให้พวกเราคำนวณง่ายๆควรจะมีสัก10เท่าแหละแต่วันนี้ยังมีไม่ถึงไม่เป็นไรค่อยๆเติมให้ครบ10เท่าของรายได้ภรรยาของเราที่เป็นรายได้ต่อปีจริงสูตรมันก็เหมือนทำไมเราควรจะกินน้ำวันละ8แก้วอะไรอย่างเงี้ยนะทำไมควรจะออกกำลังกายวันละ30นาทีสัปดาห์ละสัก5วันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นตัวเลขคร่าวๆเพื่อให้เรามีหลักไว้ยึดว่าแบบอ่ะเวลาทำประกันชีวิตนะให้ภรรยาทำสัก10เท่าของรายได้ของเธอถ้าภรรยาไม่มีรายได้ทำไงดีวะก็ไม่มีสูตรสำเร็จครับผมก็พยายามจะคิดให้ง่ายๆว่าก็ทำสักครึ่งนึงของรายได้ต่อปีของเราแล้วก็คูณ10ไป10เท่าเหมือนกันเพื่อง่ายๆหรืออาจจะปรับจูนได้อันนี้แล้วแต่เลยอาจจะแบบอ่ะทำกี่ล้านดีวะล้านหนึ่ง2ล้าน3ล้านอะไรเงี้ยแล้วแต่เราจะบริหารถ้าอยากสูตรง่ายๆก็ทำสักครึ่งนึงของรายได้ต่อเราเนื่องจากภรรยาไม่มีรายได้นะครึ่งนึงรายได้ของเราต่อปีไปแล้วก็คูณ10เท่าทำไมต้องเป็น10เท่าครับผมแนะนำอย่างนี้วันที่เรามีรายได้ต่อปีนะครับ10เท่าแปลว่ามันจะเป็นรายได้ต่อปีแบบนี้10ปีนั่นแปลว่าเหมือนกับภรรยาไม่ได้หายไปเลย10ปีในฝั่งที่เป็นรายได้นะไม่ได้หายไปเลย10ปีนะครับตัวเขาหายไปแล้วนะครับเกิดเหตุอะไรที่ไม่แฮปปี้แหละนะครับเขาไม่อยู่แต่ว่ารายได้เนี่ยยังอยู่อีก10ปีเป็นจุดที่จะช่วยให้เราค่อยๆปรับตัวทั้งเราทั้งลูกทั้งครอบครัวคนข้างหลังเนี่ยค่อยๆปรับตัวได้อย่างไม่กระทบนะวันที่เธอไม่อยู่รายได้เธอหายไปปุ๊บลูกคุณภาพชีวิตยังไม่เปลี่ยนหนี้สินที่บ้านยังมีเงินจ่ายอยู่ไประยะเวลาหนึ่งซึ่ง10ปีอาจจะเป็นระยะ ที่พอเหมาะพอสมที่เราจะค่อยๆสร้างรายได้เพิ่มหรือเราจะค่อยๆลดรายจ่ายลงแบบที่ไม่กระทบแบบปึ๊บปั๊บไม่ใช่ว่าเอ้าเธอไม่อยู่ปึ๊บเดือนหน้าเราต้องหารายได้เท่ากับเงินเดือนของเธอปั๊บเลยมันอาจจะทำไม่ได้ง่ายนะเพราะถ้าทำได้มันทำไปนานแล้วไงหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราไม่มากก็น้อยหากถูกใจเรื่องราวในวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วกดแชร์ให้เพื่อนมาฟังไปพร้อมๆกันรวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่ผมย่อยให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการเงินและการลงทุนแบบเป็นประจำครับและหากใครที่อยากให้ผมออกแบบประกันสุขภาพแบบเยอะๆฮะให้คุณภรรยาของคุณนะครับสามารถสอบถามมาได้ที่ LINE ID แอดโค้ดแชมป์ข้างล่างนี้ได้เลยครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราจะได้วางแผนออกแบบทำประกันให้กับตัวเองและภรรยาอย่างถูกต้องครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ